Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita semua, terutama pagi ini kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Ini adalah nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, salah satunya kita dapatkan pada pagi ini. Dan juga setelah sholat subuh berjamaah, kita duduk di masjid ini untuk sedikit mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kemudahan mengerjakan amal ibadah ini. Yang saya maksud adalah sholat subuh secara berjamaah. Karena kemudahan mengerjakan amal ibadah itu adalah salah satu nikmat Allah terbesar. Bayangkan yang hidup atau yang tinggal di sekitar masjid ini jumlahnya mungkin ribuan, tetapi yang ditakdirkan oleh Allah untuk sholat subuh berjamaah hanya orang-orang yang merupakan orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah. Berarti kemudahan yang Allah berikan kepada kita sekarang mengerjakan sholat subuh berjamaah di masjid ini adalah salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala terbesar. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas itu. Dan juga nantinya dalam kehidupan kita sehari-hari, apabila seseorang dimudahkan untuk bersyukur, untuk mendapat mudah dalam mengerjakan amal ibadah, maka itu adalah salah satu nikmat Allah terbesar. Saya beri contoh, seseorang mudah ketika mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia kemudian dimudahkan hatinya, diberi petunjuk oleh Allah untuk mengambil air wudu. Kemudian dimudahkan terutama bagi laki-laki untuk pergi ke masjid. Kemudian dimudahkan untuk mengerjakan sholat. Tidak ada berat di dalam dirinya. Di saat sebagian orang banyak yang lalai mengerjakan sholat. Berarti kemudahan dalam mengerjakan amal ibadah itu adalah apa Bapak Ibu? Nikmat dari Allah terbesar. Mudah seseorang mengangkat takbir, mudah seseorang mendengarkan bacaan dari imam yang sangat luar biasa tadi, itu adalah nikmat dari Allah terbesar. Di saat di luar sana masih banyak orang-orang yang tertidur lelap, begitu juga nanti siang, lihat saja, masih banyak orang-orang di pasar sibuk dengan dagangannya, sibuk dengan tokonya, warung makannya. Di saat Allah memanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, orang-orang sibuk. Ada yang terlambat, bahkan ada yang tidak sholat. Nah, di saat itu ada orang-orang yang dimudahkan untuk mengerjakan sholat. Ini berarti nikmat dari Allah. Makanya saya katakan, Poin pertama yang harus kita syukuri pada pagi ini, mudah dalam mengerjakan ibadah itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dianjurkan setiap sebelum selesai salat atau setelah selesai salat kita mengucapkan oleh dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Mu'adz bin Jabal, sahabatnya, "Ya Mu'adz, la tad' wallahi inni la uhibbuka. La tad'anna dubura kulli salatin an taqul." Wahai Mu'adz, demi Allah aku mencintaimu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau ulangi ini 3 kali. Wahai Mu'adz, demi Allah aku mencintaimu. Ini mohon maaf saya melihat ke situ ya Bu. Saya kalau melihat ibu-ibu saya takut. Saya takut. Taib. Demi Allah aku mencintaimu. Maka jangan sekali-kali engkau meninggalkan sesuatu, meninggalkan untuk mengatakan setelah selesai sholat atau di akhir sholat, setelah kita mengucapkan innaka hamidum majid, boleh membaca doa ini. Jangan sekali-kali engkau tinggalkan doa ini. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Yang artinya, wahai Allah, mudahkan aku, tolong aku untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang baik kepadamu. Seperti yang sekarang kita lakukan, mudah kita untuk mengerjakan sholat subuh di saat banyak kaum muslim masih terlelap tidur. Kemudahan ini adalah nikmat terbesar dari Allah. Maka bersyukurlah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Zainuddin. Saya datang ke sini diundang bapak-bapak untuk mengisi kajian. Dan asli saya orang Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Dan saya baru-baru menetap di Indonesia, baru 5 bulanan ini. Lama tinggal di Arab Saudi. Taib, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan, cuma salah satunya tadi. Ibu-ibu dimudahkan untuk mengerjakan ibadah. Bapak-bapak juga demikian, dimudahkan untuk mengerjakan ibadah. Maka itu adalah salah satu nikmat Allah terbesar. Maka bersyukurlah. Saya beri contoh. Bapak-bapak kan bekerja di luar rumah. Pekerjaan bapak-bapak halal. Misalkan berdagang, membuka toko, membuka warung makan, atau apa sajalah, menjadi pegawai. Nah, ketika bapak-bapak bekerja dengan pekerjaan yang halal, maka itu adalah nikmat Allah terbesar. Kenapa? Karena di luar sana banyak orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah untuk bekerja dengan pekerjaan yang haram. Bekerja, berdagang, menipu, menjual belikan barang, jual beli barang yang palsu. Kalau ada barang-barang yang ada aibnya, ada rusaknya, tidak mau diberitahukan. Kalau buka warung makan, makanan yang sudah lama, yang mau-mau basi dicampur dengan makanan yang baru. Nah, bapak-bapak tidak mengerjakan seperti itu. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala terbesar. Ibu-ibu contohnya, ibu-ibu keluar rumah memakai jilbab menutup auratnya. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala terbesar. Di saat banyak perempuan-perempuan memakai celana lebih pendek daripada celana anak SD. Bahkan saya dulu pernah pulang ke Indonesia 3 tahun yang lalu, lagi ngetren ibu-ibu memakai baju kaos, baju-baju kecil anak-anaknya yang SMP. Kalau seandainya menunduk maka kelihatan, mohon maaf, belakangnya. Kalau seandainya berdiri kelihatan pusarnya, karena baju-baju kecil dipakai. Nah, ibu-ibu memakai jilbab, tidak berat memakai jilbab, diberi petunjuk oleh Allah memakai jilbab. Ini nikmat terbesar dari Allah. Ini poin yang pertama, bersyukurlah kepada Allah dan ucapkan terus doa tadi. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Yang kedua, kalau saya sholat subuh, saya selalu ingat sebuah hadis riwayat Bukhari. Dan ini juga yang membuat kita bersyukur. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada seseorang. Kemudian para sahabat pernah bertanya tentang seseorang, mana si fulan? Kemudian para sahabat menjawab, lihat jawaban para sahabat. Mazala naiman wama hatta asbaha wama qama ila shalah. Wahai Rasulullah, si fulan yang engkau tanya itu masih tidur sampai masuk waktu pagi, sampai terbit matahari dia tidak bangun mengerjakan sholat subuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Balas syaitanu fi udhuni. Kata Rasulullah, itu orang yang terlambat bangun subuh. Makanya saya katakan tadi, Pak, bersyukur ketika bangun subuh. Dimudahkan untuk bangun subuh itu bersyukur. Kenapa? Karena banyak luar biasanya di dalam sholat subuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tadi terlambat bangun subuh, ini perhatikan ibu-ibu yang mungkin pergi sendirian ke masjid sedangkan suaminya tidak dibangunkan untuk sholat subuh. Perhatikan juga bapak-bapak yang mungkin bangun sholat subuh, anak istrinya tidak dibangunkan sholat subuh. Jangan sampai masuk ke dalam hadis ini. Orang yang tadi, kata Rasulullah, yang dia tidur sampai pagi, tidak bangun mengerjakan sholat subuh sampai terbit matahari, syaitan kencing di telinganya. Bersyukur, Bu. Bersyukur, Pak. Ketika syaitan tidak kencing di telinga kita. Kenapa? Karena kita bangun subuh. Ada pemandangan menarik juga tentang bangun subuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya, ya'qidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum. Lihat keistimewaan luar biasanya bangun subuh yang kita harus bersyukur padanya, kepada Allah atas nikmat ini bisa bangun subuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syaitan ketika kita tidur mengikat di kepala kita sebanyak 3 kali ikatan. Berapa kali Bapak Ibu? 3 kali. Kalau orang tidur, syaitan mengikat di kepala kita sebanyak 3 kali ikatan. Setiap ikatan syaitan jampi-jampi. Syaitan baca-bacain. Apa bacaannya? Urqud lailun tawil. Wahai fulan, tidurlah malam ini malam panjang. Ikatan yang kedua juga begitu. Wahai fulan, tidurlah malam ini malam panjang. Ikatan yang ketiga juga begitu. Wahai fulan, tidurlah malam ini malam panjang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikan indahnya bangun subuh ibu-ibu sekalian.
Fa idza istayqadha ahadukum wa dzakara ismallah in halat 'uqdah.
Kalau seandainya salah seorang dari kalian bangun subuh, kemudian dia mengucapkan doa bangun subuh. Apa doanya Bapak Ibu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur.
Siapa yang bangun subuh kemudian mengucapkan itu, maka ikatan yang berapa tadi jumlahnya?
3.
Terlepas ikatan pertama, jampi-jampinya iblis kalah. Sisa berapa Bapak Ibu?
2.
Habis itu, makanya jangan heran kalau orang habis bangun tidur mengucapkan doa, bahkan ngobrol-ngobrol sama istri, sama anaknya, sama suaminya, habis itu tidur sambil begini. Kenapa? Karena masih sisa berapa?
2 ikatan iblis.
Fa idza tawadda'a in halat 'uqdah. Kalau seandainya dia habis itu langsung mengambil wudu, terlepas ikatan yang kedua. Jampi-jampi iblis tadi, terlepas ikatan yang kedua. Sisa berapa ibu-ibu?
1.
Jangan heran habis berwudu di meja makan dia begini. Kenapa? Masih tersisa berapa ikatan?
1.
Fa idza shalla in halat 'uqdah. Kalau dia salat subuh, maka terlepaslah seluruh ikatannya. Kalau sudah terlepas seluruh ikatan iblis dan syaitan, bagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa asbaha nasyitan thayyiban nafs. Kalau orang sholat subuh, tadi bangun subuh sambil baca doa, terlepas ikatan pertama, berwudu terlepas ikatan kedua, sholat subuh terlepas ikatan ketiga, akhirnya dia masuk waktu hari itu penuh semangat. Dirinya penuh dengan perasaan yang nyaman. Coba lihat saja, perhatikan kapan diri kita kalau seandainya terlambat bangun subuh. Pasti males-malesan, uring-uringan. Karena ini masuk hadis Rasul. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau orang seperti itu maka pagi hari dia penuh semangat, dirinya nyaman. Wa illa khabithan nafsi kaslan. Kalau tidak demikian, terlambat bangun subuhnya, tidak pergi ke masjid, bangun subuh pas tertinggi matahari, akhirnya dirinya masuk hari itu dalam keadaan malas. Dirinya penuh tidak nyaman, uring-uringan. Nikmat Allah terbesar, sholat subuh. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, saya kalau lagi jadi makmum sering sekali memperhatikan bacaan imam. Apa yang imam baca di dalam suratnya, karena itu merupakan pelajaran bagi kita. Ada perkara menarik yang beliau baca tadi, subhanallah. Mudah-mudahan imam kita dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau membaca di rakaat pertama surat apa? Al-A'la. Di rakaat kedua surat apa? Ad-Duha. Ada 2 ayat yang hampir bersamaan di dalam 2 surat tersebut. Yaitu alladzi yaslan naral kubra tsumma la yamutu fiha. Ada ayat yang berbunyi wal akhiratu khairun wa abqa. Betul ya. Wal akhiratu khairun wa abqa. Apa artinya? Kehidupan akhirat lebih baik, lebih kekal. Kehidupan di surga lebih baik, lebih kekal. Di dalam surat Ad-Duha sama hampir sama ayatnya. Apa ayatnya? Walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan kehidupan akhirat, kehidupan di surga lebih baik daripada kehidupan di dunia. Apa pelajaran yang kita bisa ambil Bapak Ibu saudara-saudari sekalian? Menarik dari ayat ini adalah ingatlah selalu kematian. Ingatlah selalu apa? Kematian. Dan orang kalau sudah mati, maka mulai saat itu kiamatnya, mulai saat itu akhiratnya. Ya, orang kalau sudah mati, mulai saat itu kiamatnya. Kenapa? Karena kalau sudah meninggal, tidak bisa lagi sholat. Kalau sudah meninggal, tidak bisa lagi baca Quran. Kalau sudah meninggal, tidak bisa lagi puasa, bersedekah, berdoa, dan seluruh amal ibadah lainnya. Dan itulah kematian. Jadi sebenarnya kita ini dengan kehidupan akhirat, dengan kiamat sangat dekat. Kapan? Kalau orang sudah meninggal. Mulai saat itu kiamatnya. Dan orang yang banyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan tiga hal, Bapak Ibu sekalian. Orang yang banyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan tiga hal. Yang pertama, ta'jilut taubah, semangat untuk bertaubat. Yang kedua, qana'atul qalb, puas hati, lapang dada. Tetangga sebelah beli mobil baru, sudah tidak mengapa, saya cukup ini saja. Kenapa? Mungkin besok saya mati. Tidak iri, tidak dengki. Istri samping tetangga beli emas baru, saya cukup alhamdulillah ini saja. Kenapa? Karena tidak iri. Kenapa? Karena dia berpikirannya akhirat. Yang paling penting adalah kehidupan apa? Dan kehidupan akhirat dimulai kapan? Semenjak dia meninggal. Kapan dia meninggal? Mungkin sekarang, mungkin besok, mungkin satu minggu, mungkin satu tahun depan. Saya nanya sekarang kepada Bapak Ibu sekalian, mampu tidak Allah mematikan kita seluruhnya sekarang? Mampu? Mampu? Mampu sekali. Pertanyaannya, sudah berapa siap kita untuk itu? Sudah berapa banyak amal ibadah kita? Ini yang membuat kita lapang dada. Mungkin si tetangga sebelah, ya, dia punya harta yang banyak. Kita alhamdulillah secukupnya. Kenapa lapang dada bisa lapang dada? Mengingat kematian. Mungkin juga sebentar aja. Apalagi Rasulullah SAW bersabda, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun saja. Sedikit yang lebih dari itu. Ayo, siapa yang umurnya 50 sekarang? Hati-hati, Bu. Yang umurnya 60 siapa sekarang? Sudah habis batasnya. Ya. Umur umatku, kata Rasulullah SAW, 60 sampai 70 tahun saja. Sedikit yang lebih daripada itu umatku. Pertanyaannya, ini yang saya kaitkan dengan apa yang dibaca oleh imam tadi. Kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal daripada kehidupan dunia. Sudah siapkah kita untuk itu? Jangan tergila-gila kita dengan dunia, Bapak Ibu sekalian. Harta, saya beri contoh. Ini misalkan saya punya rumah sebesar ini. Ya, perhatikan terutama kalau seandainya ada yang di sini suka membangga-banggakan diri dengan harta dunia. Kalau saya punya rumah sebesar ini, kalau saya punya mobil 5, kalau saya punya uang di tabungan saya miliaran, tapi kalau saya meninggal, itu semua milik siapa, Bapak Ibu sekalian? Milik siapa? Ahli? Ahli waris. Berarti selama ini kalau kita hitung-hitung duit kita, itu milik siapa sebenarnya? Ahli waris. Berarti selama ini kita nyimpan-nyimpan uang, tidak mau disedekahkan, itu milik siapa sebenarnya? Ahli waris. Berarti selama ini kita menyayang-nyayangi harta siapa? Ahli waris, bukan harta kita, ibu-ibu sekalian.
Ada saya dari Banjarmasin, orang Banjarmasin terkenal dengan soto Banjar. Kalau di sini kan masakan Padang banyak macamnya. Kalau di Banjarmasin ada soto Banjar. Ada seorang ibu saking sukanya sama emas, itu dia pakai emasnya dari sini sampai sini. Subhanallah. Saya bilang dalam hati saya, sampai beliau susah untuk membelah ketupatnya itu susah karena saking cintanya sama emas. Dalam pikiran saya, kalau ibu ini meninggal, itu emas atas nama siapa nanti? Ahli waris. Bukan atas nama kita. Harta yang kita miliki yang mana kalau begitu? Yang kita jalankan di jalan Allah. Itu harta kita. Berarti selama ini kita menyayang-nyayang rumah kita cat, mobil kita cuci, kemudian rumah kita bersih-bersihin, uang kita hitung, bahkan kadang-kadang orang paling hafal warna duit kertas dari uang tersebut. Kalau ada yang biru, ada apa lagi Bu? Ada apa lagi? Ada merah, tuh kan pada hafal kan? Paling hafal. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal yang kita miliki itu kalau kita meninggal bukan milik kita. Kata Rasulullah, perhatikan hadisnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, "Ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min mali?" Siapa di antara kalian harta ahli warisnya lebih dia cintai dibandingkan hartanya sendiri? Para sahabat langsung mengatakan, "Laisa minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi min wali warithi." Wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun dari kita kecuali hartanya sendiri lebih ia cintai dibandingkan harta ahli warisnya. Ngapain mencintai harta orang lain? Mendingan mencintai harta sendiri. Ngapain menjaga rumah orang lain? Mendingan menjaga rumah sendiri. Kemudian kata Rasulullah, "Wallahi laisa minkum ahadun illa malu warithihi ahabba ilaihi min malih." Demi Allah, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali harta ahli warisnya lebih ia cintai dibandingkan hartanya sendiri. Buktinya apa? Kata Rasulullah, "Malaka min malika illa ma qaddamta wa ma akharta fali warasatika." Kamu wahai anak manusia tidak mempunyai harta yang atas nama kamu, atas nama Ahmad Zainuddin, atas nama Rudi, atas nama Joni, atas nama Nofriantoni. Tidak, kamu tidak memiliki harta kecuali yang kamu jalankan di jalan Allah. Yang kita sedekahkan, yang kita berikan kepada orang lain, yang kita nafkahkan, itu harta kita. Sedangkan yang kita simpan, yang kita simpan di lemari kita, kita simpan di rekening tabungan kita, kita simpan emas kita, tidak pernah dizakati, itu adalah harta ahli waris. Ayo sekarang. Ya. Dan ingat Bapak Ibu Saudara-saudari, semua yang kita miliki dari perkara dunia, emas, perak, rumah, mobil, keluarga, itu tidak akan pernah ngikut kita ke kuburan. Yang akan bersama kita di kuburan nanti apa? Amal. Hadis riwayat Bukhari, perhatikan. Yatba'ul mayyita thalathatun. Yang akan mengikuti mayat ke kuburannya itu ada tiga. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, keluarga si mayat, harta si mayat, dan amal si mayat. Yarji'u min husnan wa yabqa wahid. Nomor satu dan nomor dua pulang, dan yang tersisa nomor tiga, amalnya. Ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Istri kita, ini bapak-bapak, saya berhadapan dengan bapak-bapak sekalian. Kalau kita meninggal, istri kita yang katanya ambo sayang padamu bang, setiap hari gombal kita begitu, saya sayang kepada engkau wahai suamiku. Istri kita pak, kalau kita meninggal, dicabut nyawanya oleh Allah, yang paling semangat memanggil orang yang memandikan kita siapa? Memandikan mayat kita siapa? Istri kita. Betul apa betul? Kalau saya kasih ibu-ibu, bu nih bu 1 miliar, jangan kuburkan suami ibu ya bu, kira-kira ibu-ibu mau gak bu? Gak mau. Menunjukkan bahwasanya memang keluarga tidak akan bersama di kubur. Istri kita, kalau seandainya kita meninggal, ada suami meninggal, yang paling semangat memanggil pemandian, orang-orang yang memandikan jenazah suami ini siapa? Istrinya. Yang katanya saya sayang, cinta semati, hidup semati. Ini menunjukkan bahwasanya keluarga tidak akan bersama sampai kuburan, tidak akan. Tidak mau istri kita dan anak kita tidur di kuburan, nyamuk. Mendingan tidur di kamar. Harta kita tidak bisa dimasukkan ke dalam kubur kita. Nah, kalau sudah seperti ini kan, Bapak Ibu sekalian, kalau kita berpikirnya seperti ini, hidup lapang, nyaman, tentram, banyak permasalahan, ingat mati. Seret rezeki, ingat mati, pasti enak. Buktikan. Ingat mati. Ya, kenapa? Karena menjadikan seseorang lapang, nyaman, tentram. Tidak dikejar-kejar oleh dunia. Nah, yang tersisa apa? Amalnya. Itu yang tersisa. Makanya Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang menarik dari salat subuh kita ini, terutama dari bacaan imam, jadikanlah kehidupan kita ini cita-citanya adalah akhirat. Dunia cuma sementara, Bapak Ibu sekalian. Sementara. Bahkan seseorang tidak tahu kapan dicabut nyawanya oleh Allah. Apakah sekarang? Apakah besok? Apakah nanti? Tidak tahu. Mungkin bisa jadi sekarang. Kalau pertanyaannya sekarang, mulai saat itu kiamatnya. Tidak ada seseorang kalau setelah meninggal bisa beramal. Makanya ketika hidup, ketika masih diberikan kehidupan oleh Allah, ketika hayat masih dikandung badan, maka beramallah, taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir sebelum saya tutup kajian ini, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa seseorang kalau ingin amal ibadahnya tinggi, maka, atau itu yang lainnya, saya ingin mengambil pelajaran yang lain lagi. Saya katakan bahwasanya tadi, bersyukurlah kita ketika kita dimudahkan untuk sholat subuh. Bersyukur kepada Allah. Karena kalau orang yang tidak bangun sholat subuh sampai terbit matahari, apa tadi kata Rasulullah bu? Dikencingi oleh siapa? Iblis, setan di telinganya. Nah, pelajaran yang menarik di sini. Ibu-ibu, bapak-bapak, semakin ibadah membuat setan tertawa, terbahak-bahak, gembira, senang, semakin ibadah itu tercela di sisi Allah. Atau semakin amal perbuatan itu tercela di sisi Allah. Saya ulangi. Apabila ada perbuatan yang membuat iblis atau syaitan tertawa, gembira, senang, semakin perbuatan itu tercela di sisi Allah. Contohnya tadi, orang terlambat bangun subuh, membuat setan akhirnya bisa mengencingi kita kalau terlambat subuh. Ini berarti orang yang tidak bangun subuh itu tercela di sisi Allah. Contoh yang lain, ini perhatikan di sini ada suami istri, bapak ibu, jangan sering-sering mengatakan cerai. Sedikit-sedikit kalau kamu begini saya cerai kamu. Sedikit-sedikit kalau kamu begini saya cerai kamu. Sedikit-sedikit talak, sedikit-sedikit cerai. Jangan. Kenapa? Karena itu amat perbuatan yang mana kalau ada pasangan suami istri pisah, bercerai, iblis semakin senang. Berarti amal perbuatan tersebut tercela di sisi Allah. Coba lihat, perhatikan hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna iblis yadha'u 'arsyahu 'alal ma'." Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Kemudian iblis mengutus pasukannya untuk mengganggu manusia di bumi. Lalu setelah diutus, datang pasukan melapor. "Wahai iblis, fa'altu kadza wa kadza. Aku telah mengerjakan ini dan ini. Aku telah menggoda manusia begini, begini, begini." Kemudian iblis mengatakan, "Ma sana'ta syai'an." Syaitan mengatakan kepada pasukannya ini, "Kamu belum berbuat apa-apa. Sana, ganggu lagi manusia." Datang lagi pasukan yang lain melapor. Lihat, yang sering, yang sekarang lagi bentrok-bentrokan dengan istrinya, yang sekarang lagi cerai-ceraian dengan istrinya, perhatikan. Orang iblis ini, tentara iblis ini datang. "Ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi." Kata si pasukan ini melapor kepada iblis, "Tidaklah aku tinggalkan si suami ini, tidaklah aku goda suami ini kecuali akhirnya dia berpisah dengan istrinya." Maka iblis langsung mengatakan kepada si pasukan tersebut, "Engkau pasukan yang terbaik. Engkau adalah pasukan iblis yang terbaik." Makanya bapak ibu, orang kalau bercerai itu adalah tercela di sisi Allah. Karena masuk perangkap siapa? Iblis. Ya. Semakin ibadah membuat iblis tertawa, senang, riang gembira, semakin perbuatan tersebut tercela di sisi Allah. Sebaliknya, semakin perbuatan membuat iblis menangis, membuat iblis kabur, terbirit-birit, semakin perbuatan tersebut tinggi di sisi Allah. Seperti orang kalau hari Jumat, biasanya kaum muslim kalau hari Jumat subuh, sholat subuh Jumat, membaca surat apa yang pertama? Alif Lam Mim sajdah. Yang ada sujud apa? Sujud tilawahnya. Apa keutamaan sujud tilawah? Lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Idza qara'a ibnu adam as-sajdata fasajada i'tazala asy-syaitanu yabqi wa yaqul ya waili umira ibnu adam bisujud fasajada falahul jannah wa umirtu bisujud fa abaitu falian nar." Jika anak Adam, kita semua, membaca Al-Qur'an di dalamnya ada ayat sajdah, kemudian kita sujud taat kepada Allah, sujud, maka syaitan akan menyendiri di sebuah pojok sambil menangis. Iblis akan menyendiri di pojokan sambil menangis. Kemudian dia mengatakan, "Celakanya diriku. Anak manusia diperintahkan untuk sujud, dia taat kepada Allah, dia sujud, maka baginya surga." Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau hari Jumat usahakan baca Alif Lam Mim sajdah. Karena sujud tilawah itu pahalanya apa bapak ibu? Surga. Dan kata syaitan, kata iblis, "Sedangkan aku diperintahkan untuk sujud, tetapi aku tidak mau, aku enggan, maka bagiku neraka." Ini yang menjadikan seperti yang saya sebutkan tadi, semakin perbuatan membuat iblis menangis, membuat iblis sedih, membuat iblis takut, semakin perbuatan tersebut tinggi derajatnya di sisi Allah. Kebalikannya, apabila ada perbuatan membuat iblis senang, tertawa, maka semakin perbuatan tersebut tercela, dilarang di sisi Allah. Contohnya tadi apa? Perceraian. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, terakhir saya katakan, kita setelah sholat subuh ini ingin mencari penghasilan hidup, ingin mencari rezeki, maka saya ingin di penghujung kajian ini saya ingin memberikan amalan agar mudah rezeki. Apa amalannya? Tidak susah. Amalannya sebelum saya kasih amalan, saya ingin bercerita. Ada seseorang di abad ketiga Hijriah. Orang ini pembuat roti. Roti biasanya ada adonan, betul begitu Bu ya? Bikin adonan. Setiap kali bikin adonan, lisan orang ini tidak pernah lepas dari istighfar. Dia bekerja sambil istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ada seseorang, dia ini ulama besar, yang bernama Ahmad bin Hanbal. Salah satu imam dari imam yang empat, Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini ingin bermalam di masjid karena tidak punya rumah. Sama pengurus masjid, sama takmir masjid, tidak boleh engkau keluar dari masjid. Pengurus masjid rupanya tidak tahu ini ulama besar, tidak diperbolehkan tidur di masjid. Keluarlah imam ini. Di tengah jalan ketemu dengan pembuat roti tadi. Pembuat roti pun ini tidak tahu Imam Ahmad ulama besar. Maka kata si pembuat roti, kamu kalau seandainya tidak diizinkan tidur di masjid, sudah nginep saja di rumah saya. Karena dulu tidak ada hotel, tidak ada pemondokan, tidak ada penginapan. Dulu kalau orang bertamu di sebuah kampung, ya dia berarti menginap di rumah orang. Kata si pembuat roti kepada imam ini, dan si pembuat roti tidak tahu ini Imam Ahmad. Paham ceritanya sampai sini Pak? Ya, sudah tidur saja di rumah saya. Imam Ahmad ketika melihat si pembuat roti kok mengadon sambil beristighfar. Imam Ahmad orang alim, orang berilmu, tahu keutamaan istighfar. Dan si pembuat roti ini tidak tahu ini adalah Imam Ahmad, seorang alim. Imam Ahmad bertanya kepada si pembuat roti, kamu kok membuat roti, membuat adonan itu istighfar? Kira-kira keutamaan apa yang engkau dapatkan dari banyak istighfar? Lihat keutamaannya ibu-ibu, bapak-bapak. Dia mengatakan, tidaklah saya berdoa kepada Allah kecuali Allah akan mengabulkan permintaan saya. Ini keutamaan apa? Istighfar. Bagaimana istighfarnya Ustaz? Astaghfirullah cukup bisa. Astaghfirullahal'azim juga bisa. Astaghfirullah wa atubu ilaih juga bisa. Keutamaannya tadi, Imam Ahmad bertanya kepada tukang roti ini, kamu kok setiap buat roti keadaanmu tidak lepas lisanmu dari istighfar? Dan ingat ibu-ibu, istighfarnya jangan sekali dua kali. Seperti kita bernafas. Astaghfirullah, astaghfirullah. Seperti kita bernafas. Keutamaannya tadi, pembuat roti ini mengatakan, tidaklah aku berdoa kepada Allah kecuali Allah mengabulkan permintaanku. Kecuali satu. Satu doa yang belum dikabulkan oleh Allah. Sampai sekarang, kata si pembuat roti. Imam Ahmad bertanya, subhanallah, saya merinding. Imam Ahmad bertanya, doa apa yang belum dikabulkan? Si pembuat roti mengatakan, aku berdoa kepada Allah agar sebelum aku meninggal, aku bisa bertemu dengan Imam Ahmad. Subhanallah. Ternyata itu hikmah beliau tidak boleh tidur di masjid. Dan itu adalah keutamaan daripada Apa bu? Istighfar. Ingin banyak harta, istighfar. Yang menikah belum punya anak sampai sekarang, istighfar. Ingin bisa bayar hutang, istighfar. Kekeringan di mana-mana, istighfar. Dalilnya apa Ustaz? Itu kan cerita, bukan dalil. Dalilnya dari Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Nuh ayat 10-12. Fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Artinya, aku katakan kepada kaumku, kata Nabi Nuh, beristighfarlah kalian. Dan ingat, istighfarnya jangan sedikit. Seperti kita bernafas. Astaghfirullah, astaghfirullah. Dan ini juga bisa dilakukan oleh orang-orang yang sedang menunggu di warungnya, di tokonya. Kadang-kadang kan kalau kita lagi nunggu begini di warung, nunggu pelanggan datang, itu tercela loh dalam Islam. Ya, coba lihat saja ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, lihat ada orang yang kadang-kadang nunggu di samping jalan. Ya, jasadnya di bukit tinggi, tetapi pikirannya keliling dunia. Kalau datang gempa dengan skala 9 skala Richter, dia tidak merasa. Ini tercela dalam Islam. Orang bengong, paham bengong ya? Orang bengong itu tercela dalam Islam. Makanya ketika kita lagi mengadakan aktivitas, banyak-banyak beristighfar. Tadi ayatnya berbunyi, beristighfarlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis sama'a alaikum midrara. Kalau beristighfar, maka Allah akan menurunkan hujan kepada kalian yang lebat. Wa yumditkum bi amwal wa banin, memberikan tambahan kepada kalian harta dan anak. Yang seret-seret rezeki, apa amalannya Bapak Ibu? Istighfar. Itu mudah-mudahan hadiah saya bagi Bapak Ibu sekalian, dan Bapak Ibu bisa terkenang. Dan kalau ditanya istighfarnya berapa banyak Ustaz? Tidak ada batasan. Sebanyak-banyaknya. Di mana Ustaz istighfarnya? Tidak ada tempat. Di mana saja kecuali kamar mandi. Enggak boleh istighfar di kamar mandi. Yang ketiga, tempat, waktu, kapan Ustaz istighfarnya? Kapan saja. Mau siang, mau pagi, mau sore, mau malam. Mau lagi duduk, berdiri, rebahan, silahkan. Kapan saja. Istighfar banyak. Lihat, saya pengalaman. Paman saya, adik bapak, 5 tahun tidak punya anak. Sudah mulai goyah itu. Ya, biasanya kalau keluarga sudah tidak punya anak itu sudah mulai goyah. Si istri malu, suami nyari yang lain, sudah mulai gelagat, ada gelagat seperti itu. Ketemu dengan saya baru pulang dari Arab Saudi, ketemu dengan saya, "Om, istighfar Om yang banyak." Setahun kemudian saya pulang lagi ke Indonesia dari Arab Saudi, sudah punya anak. Ini bukti nyata. Banyak sekali buktinya. Jangan lupakan istighfar. Yang ingin punya anak, ingin subur, ingin dapat rezeki, banyak-banyak apa Bapak Ibu sekalian? Istighfar. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, dan saya ucapkan jazakumullahu khairan, terima kasih banyak atas perhatiannya, terutama izinnya dari pengurus masjid. Mudah-mudahan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.